Gazeta de Sud prezintă Economia Sudului cu Ramona Olaru.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Invitatul meu de astăzi este domnul Cristi Spulber, profesor la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova. Bine ați revenit în studioul Radio Sud, domnule profesor!
Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, întotdeauna cu drag!
Și astăzi, ca și în alte dăți, când îl avem invitat pe domnul profesor, vom discuta chestiuni importante pentru toți cei care ne urmăresc, pentru toți ascultătorii Radio Sud. E vorba de chestiuni din lumea financiară, din lumea bancară, dar de ce nu și din alte sfere. În partea a doua a emisiunii vom încerca ceva nou pentru piața craioveană, e vorba de piața de capital. Dar până atunci, haideți să începem cu lucruri care interesează foarte, foarte multă lume și probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc au observat că în ultima perioadă cursul valutar a galopat un picuț, atât în ceea ce privește euro cât și dolarul, au crescut un picuț de ceva vreme, s-au mai și stabilizat, însă ultimele date pe care le am de la BNR arată un euro la 4,74-72 și un dolar crescut la 4,3268. Dolarul a avut cea mai mare creștere în opinia mea, pentru că am observat că în urmă cu o lună și ceva fusese 4,21. Iată, este un mic salt al dolarului. De ce credeți că au apărut aceste fluctuații așa în această parte a doua anului 2019?
Înainte de toate, trebuie să precizăm și toți cei care sunt atenți la acest subiect pot observa cu ușurință că avem tot timpul fluctuații. Ele sunt conjuncturale, uneori sunt generate de factori cu influență directă, alteori factorii sunt, așa cum spuneam, conjuncturali. Nu ne aflăm într-o perioadă în care să ieșim din evoluțiile, din fluctuațiile cu care ne-am obișnuit. Evoluțiile sunt, așa cum vă spuneam, prinse într-o bandă de variație care este normală pentru perioada asta.
Desigur, dar aceste variații ne influențează viața. Poate că unii dintre noi nici nu se gândeau că, de exemplu, creșterea cotației dolarului comparativ cu leul ar putea să scumpească combustibilii la pompă, e vorba de benzină și motorină, ceea ce pare o mică evoluția cursului valutar își poate pune amprenta pe produsele și serviciile pe care le achiziționăm din magazine sau de la benzinării, cum spuneam. Ce anticipați noastră pentru finalul acestui an din punct de vedere al acestor valute, care sunt cele mai importante, zic eu, euro și dolarul?
Cred că ar trebui să fac trimitere la câteva opinii exprimate de entități consacrate la nivel național și internațional. Chiar zilele trecute, specialiștii de la CFA România făceau o prognoză cum că s-ar putea înregistra o evoluție a cursului leu-euro care să depășească undeva 4,8, puțin peste 4,8, suntem acum la 4,74-4,75, n-ar fi ceva spectaculos. Apoi, revenind concret la punctul meu de vedere, ne aflăm într-o perioadă cu multe incertitudini la nivel politic și automat s-ar putea ca o parte dintre aceste lucruri să fie reflectate și în evoluția cursului de schimb. Mai mult decât atât, tradițional se apropie sărbătorile de iarnă, vor fi foarte multe importuri pentru că suntem consumatori de produse, în special în preajma sărbătorilor pe care le importăm și le știm cu toții, pentru că, repet, le consumăm de fiecare dată și, repet, s-ar putea să se manifeste un fel de presiune pe curs și atunci să avem o ușoară creștere față de banda de variație pe care am discutat-o noi acum. Observăm că de câteva luni bune cursul rămâne în această bandă de variație, 4,70-4,75, bandă în care se află și acum. Deci în acest moment, cum spuneați noastră la începutul emisiunii, citând nivelul de referință pe care l-a
afișat BNR,
Dar există premize și există și factori de influență care să conducă la o depășire acestei bande de variație. Să vedem o trecere în banda următoare, un 4.75-4.8, din perspectiva factorilor pe care i-am enumerat anterior, care nu sunt factori noi. Am observat că întotdeauna în preajma sărbătorilor se înregistrează, nu neapărat acum, întotdeauna, dacă facem o analiză istorică, se observă asta cu ușurință, sau atunci când sunt diferite evenimente de natură politică, lucrurile, într-adevăr...
Se reflectă în economie.
Se reflectă pentru că nu ține neapărat de ceea ce se întâmplă acum, ci este un proces care este universal valabil, nu neapărat la noi, peste tot în lume. Ceea ce se întâmplă în sfera economică, socială, politică, se vede la un moment dat și în evoluția cursului de schimb.
Sunt avantajați exportatorii atunci când cursul crește în defavoarea leului, însă sunt dezavantajați cei care au de plată rate către bănci, în special în aceste valute.
Da, este adevărat. Acum, sigur, avantajele pot să fie cântărite de la un caz la altul. Teoria spune, da, când crește cursul, exportatorul încasează mai mult, are un curs de revenire mai bun și o să câștige mai mult. În realitate, depinde de la un caz la altul. Cei care au, într-adevăr, rate în continuare într-o valută, în euro, în special pentru că s-au cam terminat alternativele cu francii elvețieni sau cu dolari, deși am avut linii de finanțare mai puține în dolari, într-adevăr, sunt afectați pentru că dacă ne gândim la 5 bani, la un, nu știu, 4-500 de euro rata lunară, deși e o rată destul de mare, sunt acolo 20 de lei care contează, se văd, depinde de ponderea lor în buget.
Desigur, și la o rată mai mică, chiar de 200 de euro, se poate simți, pentru că cei 5 bani care există la cursul oficial, în realitate, atunci când plătim rata către bancă, pot fi mai mult. De ce? Achiziționăm euro fie de la bancă, fie de la casa de schimb, la un preț diferit față de cotația oficială a băncii naționale. Și atunci, cel care nu dispune de euro sau nu e plătit în euro, mai cheltuie ceva în plus pentru a cumpăra moneda aceasta ca să-și plătească rata la bancă.
Da, aici ați deschis o linie de discuție pe un subiect destul de interesant, pentru că n-ar trebui să acceptăm linii de finanțare sau credite, ca să vorbim concret, în euro, atâta timp cât noi suntem plătiți în lei.
Pierdem la paritate destul de mult.
Pierdem din multe puncte de vedere, pentru că ne asumăm riscuri suplimentare. Cu certitudine, toată lumea știe că atunci când iau un credit, contractează un credit și asumă riscul de credit. Dar dacă creditul este exprimat într-o valută, își mai asumă cel puțin un alt risc, care este riscul valutar. Evoluțiile pe piețele valutare sunt, așa cum spuneam la începutul emisiunii, tot timpul volatile, tot timpul piața se mișcă, nu este o piață fixă. Dar și atunci trebuie să acceptăm ideea, cursul poate să o ia și în sus și în jos. Ceea ce înseamnă că atunci când noi în jos ne bucurăm, considerăm că plătim mai puțin, nu zicem nimic, iar atunci când o ia în sus, automat încercăm să reacționăm spunând de ce eu să ne proteja, cine mă apără și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne asumăm acest risc în momentul în care am decis să contractăm o linie de finanțare în valută. Regula cea mai sănătoasă pentru oricare ascultător al nostru care se gândește să contracteze un credit este să-l contracteze în moneda în care realizează veniturile.
Apropo de pus bani deoparte, pentru că am ajuns și la acest capitol și tot suntem și la capitolul legat de cursul de schimb valutar, spuneți-ne în ce monedă să ne păstrăm economiile. Într-o perioadă ca aceasta este foarte important și să economisim, nu doar să consumăm. În ce monedă îi sfătuiți dumneavoastră pe ascultătorii noștri să-și păstreze economiile atunci când decid să pună bani deoparte?
Întrebarea este complexă pentru că depinde de sume, depinde de perioadă. În general, când economisești, trebuie să-ți faci mai multe planuri. Da? Pe ce perioadă economisesc, cât economisesc, care este suma pe care vreau să o economisesc, și atunci și răspunsurile pot să fie multiple. Ideal ar fi ca o persoană care economisește să economisească în funcție de interesul primar pe care îl are, și anume randamentul, venitul pe care îl generează produsul de economisire respectiv. Dacă ai avea acum o sumă în lei, presupunând că obții veniturile în lei, să te duci să cumperi euro, oricum îi cumperi scump.
Da, pentru că e trendul de creștere.
Da, oricum, plasându-i, ai cheltuit o dată mai mulți bani pentru a-i plasa în euro. După aia te duci și faci un depozit cu o dobândă și mai mică, dar nu ai o șansă de câștig mai mare. Foarte mulți dintre români, ca să spun așa, dintre ascultătorii noștri, s-au dus în ultima vreme către titlurile de stat pe care le-a pus în piață Ministerul de Finanță, pentru că aveau dobânzi foarte bune, pe de o parte 4%, 3,5-4% în funcție de perioada.
Ultimele chiar sunt 4,5%.
Da, depinde de termen. Sigur că e foarte riscant să ții banii la Ministerul de Finanțe 5 ani. E unul, nu mi-a ține banii 5 ani. Ia ține poate un an, poate 2 ani, poate hai peste cap 3 ani, dar este puțin probabil să anticipezi ce se întâmplă cu banii tăi peste 5 ani. Pentru că da, îți dau 4,5%, dar avem și inflație de 4%. Și dacă inflația crește, eu nu am o dobândă la Ministerul de Finanțe actualizată cu rata inflației. Și atunci, de regulă, trebuie să fim atenți la perioadele lungi.
Foarte interesantă precizarea noastră, pentru că, practic, acel randament nu ar acoperi și rata inflației în cazul în care mai avem pusei inflaționiste de acum încolo.
Nu acoperă, sigur, pentru că, în mod normal, noi nu trebuie să judecăm randamentul în termeni nominali, ci trebuie să judecăm randamentul în termeni reali, pentru că în termenii puterii de cumpărare, ok, în regulă, primesc 4%, ceea ce este incomparabil de bine cu oricare bancă comercială care vinde depozite clienților. Adică e vorba de, nu știu, de două ori sau poate de două ori și comparativ cu băncile mari de pe piața din România. Dar la fel funcționează și acolo, pentru că dacă ții depozitul la banca X cu 2,5% la lei și rata inflației e deja 4%, s-o rotunjim la 4%, mă rog, avem noi o oscilație între 3.9 și 4.1, deci spunem că este undeva la 4%, dar eu îmi plasez depozitul pe un an de zile cu 2,5% și rata inflației 4%, e clar că nu numai că nu câștig nimic în termen real, dar am o pierdere în termen real, pentru că rata dobânzii pasive este mai mică decât rata inflației.
Deci, în cele din urmă, ar fi de preferat să păstrăm sumele mici de economisit în lei și sumele mari?
Cu sumele mari deja nu mai vorbim despre economii, ci vorbim de investiții, care este un cu totul alt capitol. Chiar noastră spuneați la începutul emisiunii că s-ar putea în partea a doua să discutăm despre piața de capital.
Vom vorbi, da, în partea a doua
foarte
și despre
bine.
Aceste investiții.
Atunci să lăsăm discuția despre investiții în partea a doua, pentru că economiile mici, așa cum spuneați noastră, sunt de regulă economii pe termen scurt, da? O lună, 3 luni, 6 luni, maxim un an. Ceea ce depășești un an și la nivel de sume mari, depășim zona produselor de economisire și ne ducem în zona, investițiilor, care ar trebui să aibă cu tot o altă abordare.
Da, acum vom discuta despre un subiect care de asemenea este deosebit de important pentru cei care au deja o rată la bancă sau pentru cei care intenționează să se împrumute fie pentru o casă, fie pentru nevoi personale diverse. E vorba de acel indice de referință pentru creșterea creditelor, pentru creditele consumatorilor, IRCC-ul, care pe trimestrul 3 din 2019 a fost stabilit la 2,66%, ceea ce reprezintă o creștere față de trimestrul anterior, când a fost stabilit la 2,63%. Iată că oamenii fugeau de robor, însă au dat peste acest indice, care la început a fost mai micuț, după care a început să prindă avânt și a început să crească. De ce crește acest indice? Este foarte important să le spunem celor care ne urmăresc și cum se formează IRCC-ul acesta, care a înlocuit roborul în anumite credite, ca să spun așa, putem să detaliem dacă e cazul. De ce crește?
Pentru că acestea sunt evoluțiile pieței, nu crește dintr-un motiv anume. Da, crește datorită evoluțiilor de pe piață. Este un indice de referință, așa cum era și roborul. Este calculat ca urmare a unor medii, da, care se ajustează în funcție de evoluțiile pieței și ca atare trebuie să acceptăm ideea, ca și în cazul discuției legate de curs, nu doar crește, mai și scade din când în când, dar atunci, sau din când în când. Uneori scade, uneori crește, dar, repet, în funcție de interesul pe care îl avem, noi observăm doar creșterile, niciodată nu observăm scăderile. Deci depinde de evoluțiile pieței. El nu este aplicabil tuturor categoriilor de credite, este aplicabil doar unor categorii de credite. Roborul a rămas în continuare ca indice de referință pentru anumite categorii de credite. Ideea este următoare, trebuie să acceptăm ideea că și aceste evoluții depind de o serie de factori, da? Raportul dintre cererea și oferta de credite, elementele de risc luate în calcul, că discutam și la cursul valutar, evoluțiile de pe piața națională, evoluțiile de pe piețele internaționale, politicile pe care Banca Centrală Europeană, băncile centrale naționale le au, această politică de relaxare cantitativă, politica dobânzilor mici, la un moment dat a dus acest indice în jos. Factorii de influență sunt numeroși, țin atât de factori interni cât și de factori externi. Tot ceea ce am spus mai devreme se reflectă în această evoluție, pentru că de asta se numește și indice, evoluează în funcție de anumiți factori de natură macroeconomică, intern și extern. Și atunci, sigur că toate aceste lucruri se văd în evoluția acestui indice.
Desigur, dar ca să sintetizăm într-o singură frază, atunci când dobânzile pe piața bancară cresc, ne așteptăm ca acești indici să crească la rândul lor. Este logic ceea ce spun?
Da, dintr-o anumită perspectivă, da, pentru că acești indici sunt, de fapt, indici de dobânzi.
Media.
Da, sunt medii. Normal că dacă o dobândă crește mai mult și asta și alta mai puțin, media crește, pentru că sunt... Nu cred că ar fi relevant pentru ascultătorii noștri să luăm acum modalitatea matematică de calcul, pentru că este un subiect tehnic și nu
dar,
ajută pe nimeni.
Oamenii ar dori să știe care este tendința cu acești indici. Ar dori să știe poate ce să aleagă, robor sau indicele IRCC, acolo unde pot să facă ei o alegere. Nu pot face o alegere cei care au deja un credit prin programul guvernamental Prima Casă. Ei sunt oarecum captivi, cu ghilimele de rigoare, cu acest indice robor și oamenii vor să știe evoluția. Cât îi costă la final, cât îi costă de fapt lună de lună rata bancară atunci când au credite cu dobândă variabilă.
Dacă ne uităm pe un interval de timp, să spunem de un an, suntem octombrie 2019, octombrie 2018 sau am alege o jumătate de interval, am splitat intervalul, am constatat că evoluțiile nu sunt spectaculoase, că de la lună la lună mai avem o creștere sau o scădere, media este îmbunătățită. Media anului anterior a fost mult mai mare decât media despre care discutăm noi acum. Au fost perioade în care, hai să spunem roborul, că ICCR-ul nu are o istorie atât de îndelungată, a fost și mai sus. Oamenii trebuie să accepte ideea că în momentul în care contractează un credit cu dobândă variabilă, da, tocmai ideea de variabilitate, de fluctuație, trebuie să se păstreze în mintea lor, ceea ce înseamnă că poate să oscileze. De ce oscilează? Am spus mai devreme, factorii de influență sunt diferiți, iar impactul unuia sau altuia acționează diferit de la o perioadă la alta în funcție de evoluțiile economico-sociale, evoluțiile macroeconomice, interne, internaționale și așa mai departe. Trebuie să se aștepte tot timpul și la lucruri bune, în sensul că s-ar putea să rămână fix sau să scadă ușor, dar în funcție de climatul intern, climatul internațional. Haideți să ne uităm câte lucruri sau câte aspecte generează incertitudini în perioada în care ne aflăm acum, da? Facem parte din Uniunea Europeană. Observați că Brexit-ul în continuare generează foarte multe incertitudini pentru Uniunea Europeană. Ne aflăm într-o perioadă în care politica guvernului american, politica protecționistă, politica comercială generează iară foarte multe incertitudini. Toate aceste aspecte de incertitudini la nivelul piețelor financiare asigură suportul unor fluctuații, chiar a unor volatilități pe măsura acestor incertitudini. Nu putem spune că ne aflăm într-o zonă de liniște la nivel global. Nu putem spune că să spunem, nu avem factori de influență care să tulbure piețele. Nu, dimpotrivă. Incertitudinele sunt cele care afectează atât cursul valutar, cât și indicii de referință, cât și dobânzile și, de fapt, toate piețele financiare în ansamblul lor.
Ca să încheiem acest subiect, ce îi sfătuiți pe cei care doresc să contracteze un credit în perioada următoare, să solicite un credit sau să se îndrepte către un credit cu dobândă fixă sau către un credit cu dobândă variabilă?
Da, întrebarea este foarte bună, dar sfatul, din păcate, nu poate să fie dat, pentru că decizia de creditare o ia banca în funcție de bonitatea clientului, da? În funcție de scoring-ul pe care îl are clientul. Și atunci s-ar putea ca un om să plece de acasă cu un gând și să se întoarcă acasă cu un alt produs decât cel pe care l-a țintit el inițial. Pe de o parte. Pe de altă parte, produsele de creditare sunt diferite. Ne gândim la credite pentru nevoi personale, avem o abordare diferită, ne gândim la credite imobiliare ipotecare, avem o altă abordare, ne gândim în cadrul acestora la programe guvernamentale, hai de spune, în prima casă, avem o abordare separată și condiții care nu pot să fie schimbate, da? Ne gândim, să spunem, la credite imobiliare ipotecare clasice, în care băncile au deja pachetul format, iar clientul, persoana fizică, ascultătorul nostru, trebuie să se încadreze în condițiile respective. Da?
Reformulez întrebarea, pentru că vreau să vă aduc tot pe terenul pe care l-ar interesa pe omul de rând, să spun așa.
Vă rog.
Și anume, în această perioadă în care unele venituri au crescut, însă și prețurile, inflația despre care vorbeați, a crescut, este o perioadă propice să ne împrumutăm sau nu?
Depinde de nevoi. Cred că nimeni nu se împrumută pentru că are el chef și se trezește dimineața, în ziua asta mi-am citit horoscopul și o să fac un împrumut. După părerea mea, piețele sunt, să spunem, suficient de tensionate. Am depășit un ciclu, am depășit o criză. Noi care suntem atenți la evoluțiile piețelor financiare în ansamblul lor, am constatat, cel puțin la nivel de teorie, dar și de practică, că la fiecare 10 ani se întâmpla ceva. Au trecut 10 ani de la criza financiară globală declanșată în 2008. Iată, suntem la finele celui de-al 11-lea an, intrăm în al 12-lea an în care nu s-au mai întâmplat, să spunem, lucruri majore, tulburătoare pe piețe. Prețurile activelor financiare sunt foarte sus și mult mai mari decât erau în 2008, da, la nivel de piețe financiare. Observăm că multe dintre companiile multinaționale, marile trusturi financiare, da, își fac deja planuri alternative de criză, ceea ce înseamnă că, n-aș vrea să se înțeleagă din ce spun în continuare, că preconizez cine știe ce criză catastrofală, nu. Vreau să preconizez însă un lucru, prudența este esențială. Spun asta pentru că, încercând să vă răspund direct la întrebare, dacă am nevoie de un credit, trebuie să-l iau pentru că am nevoie de el. Dacă însă trebuie să iau un credit pentru că vreau eu să mai iau un apartament pe care să-l închirie și să fac un business după aia, ar trebui să mă gândesc de două ori. Deci ar trebui să mă gândesc de două ori pentru că deja prețurile sunt sus. Haideți să ne gândim la corelația dintre volumul creditului și prețul imobiliarelor. Da, inclusiv în Craiova, care nu este o piață imobiliară consacrată, prețurile sunt foarte sus, mai sus ca niciodată, chiar dacă nu se fac foarte multe dealuri.
Și fără fundament economic aceste prețuri ridicate.
Da.
Chiar asta discutam la emisiunea de data trecută cu invitatul meu, că de multe ori prețurile acestea foarte mari de pe piața imobiliară nu justifică și creșterea economică din zona aceasta a țării, dacă există ea, dacă putem vorbi în Craiova de așa ceva. Și atunci ceea ce vreau să spuneți dumneavoastră este că în cazul în care ar interveni o criză, s-ar prăbuși toate, la fel cum a fost și la ultima, inclusiv prețurile imobiliarelor?
De regulă, crizele nu seamănă niciodată una cu alta și cu atât mai mult viitoarea criză cu precedenta. Dacă în urmă cu 10-11 ani motivele declanșării crizei au fost într-adevăr creditele subprime din Statele Unite, care ușor-ușor au creat un val care s-a extins la nivel global, în opinia mea, următoarea criză nu va mai avea legătură cu piața imobiliară. Dar chiar dacă va exista, să spunem, la nivel de conexiune, o legătură, nu aceasta va fi cea care va declanșa. Poate va avea o legătură cu piața financiară, cu activele, da? Cu prețurile acțiunilor, cu prețurile obligațiunilor. Poate va pleca de la criza datorilor suverane. Observăm că statele foarte dezvoltate sau dezvoltate și foarte dezvoltate se împrumută din ce în ce mai mult, au deficite colosale. Datorile suverane cresc fabulos. Poate că aici vor sau aici se vor găsi germenii unor viitoare tulburări sau unor viitoare crize. Nu vom mai avea același suport. Ca să nu ne îndepărtăm de subiect, nici nu mai contează care este motivul. Pentru că, în realitate, în contextul unei crize, piața este bulversată. Haideți să ne aducem aminte că în urmă cu 10-11 ani, că am fost contemporani și suficient de maturi ca să ne aducem aminte ce s-a întâmplat atunci, chiar pe piața locală existau foarte mulți, așa zis, investitori, și pun niște ghilimele aici, care se duceau și cumpărau terenuri prin zonele limitrofe ale Craiovei și își făceau calculul în fiecare zi cât a crescut prețul terenului acolo și cât de ușor au devenit ei milionari în euro, în dolari, în CHF și așa mai departe. Păi a căzut piața, terenurile respective n-au mai reprezentat absolut nimic, ei au rămas cu creditele respective pentru că nu și-au contractat creditele dintr-o nevoie absolută. Așa cum spuneam eu la începutul identificării răspunsului solicitat. Dacă ai nevoie, ți-l iei. Nu, dacă vrei să faci tu o speculație, speculația costă. Întotdeauna.
I-a costat de 3 ori prețul inițial al terenului, pentru că cu atât s-au prăbușit prețurile în domeniul imobiliar, în domeniul terenurilor, că despre acestea vorbeam. Apropo de ceea ce discutam, că totuși se împrumută România, am studiat datele de la BNR pe ultimele luni afișate și am observat o evoluție în Dolj de la o lună la alta în felul următor. Totalul creditelor, și este vorba doar de creditele neguvernamentale pentru populație și firme, totalul creditelor în Dolj a urcat de la 4,99 miliarde de lei în luna iulie, creditele în lei, repet, la 5,1 miliarde de lei în luna august. În iulie și august e comparația. De asemenea, depozitele la termen ale populației, au și economisit, dar au economisit mai puțin, au urcat de la 2,42 miliarde de lei în iulie la 2,43 miliarde de lei în luna august. Deci, nevoia de credit a existat în condițiile actuale ale pieței, totuși au fost mai mulți care s-au împrumutat, însă au fost și sume, nu știm dacă sunt mai mulți care au pus bani deoparte, dar sunt sume mai mari economisite. Pot fi aceleași persoane care au economisit mai mulți bani de la o lună la alta.
Da, evoluțiile prezentate arată, să spunem, diferențe, dar ele nu ne spun mare lucru, pentru că diferențele de la o lună la alta nu sunt semnificative și nu ne arată ceva extraordinar. Raportul credite-depozite încă arată cam cum stau lucrurile în România și, pe exemplu, județului Dolj, pe care l-ați analizat masă în mod special pentru discuția de aici. Ar fi bine ca aceste evoluții, cel puțin pe linia creditelor, să se ducă în credite măcar imobiliare, ipotecare și nu în credite de consum. Părerea mea este că s-au dus în credite de consum, pentru că dacă ne uităm pe direcțiile de creditare și pe segmente, pe tipuri de credite, observăm că au crescut semnificativ creditele de consum, spre exemplu, și în categoria lor creditele dedicate vacanțelor. În continuare, nu mi se pare absolut deloc firesc să te împrumuți la bancă ca să pleci în vacanță. Sigur, nu vacanță la Govora sau la Olănești, să pleci în vacanță în străinătate pentru că, dar poți să pleci în vacanță în străinătate dacă ai economisit un an de zile, dar nu să pleci în vacanță cumpărând de la bancă un credit. Sigur că banca, fiind intermediar financiar, vinde toate tipurile de credite pentru toți. Și la supermarket, de asta găsim sute de mii de produse listate, ca fiecare să-și ia ce are nevoie. Dar, revin la idee, acea creștere ar trebui să se vadă într-o zonă a creditului, măcar imobiliar, ipotecar, pentru că în spatele acestui tip de credit se află zona construcțiilor. Ne plimbăm prin Craiova și observăm că avem și noi destul de multe proiecte rezidențiale. Un proiect rezidențial generează valoare adăugată umană și materială, ceea ce înseamnă că acele credite intră în zona productivă. Dacă ne împrumutăm și dacă creșterea la care făcea emitere doar pentru consum, n-am făcut nimic, pentru că consumăm în general produse de afară sau ne cheltuim banii pe vacanțe tot afară. Nu intră în economia românească. În momentul în care ne împrumutăm pentru a susține alte economii, credeți-mă, este totalmente contraproductiv.
Aveți perfectă dreptate. Mai avem un subiect până când să trecem la piața de capital. Este vorba de programul Prima Casă, a cărui tendință este aceea de a deveni chiar un program social, și anume executivul a dorit limitarea veniturilor familiilor care se pot împrumuta prin programul Prima Casă, scăzând drastic aceste venituri. Cum vi se pare acest aspect? Să nu se mai poată împrumuta oricine prin Prima Casă, ci chiar aceia care au nevoie. Era nevoie de așa ceva în piață? Să segmenteze cumva lucrurile? Sau poate în trecut au beneficiat de Prima Casă oameni cu venituri destul de mari care și-ar fi permis să susțină o dobândă mai mare sau să plătească un avans mai mare la credite?
Dacă ne întoarcem în urmă cu 90 ani, atunci când a fost lansat primul program Prima Casă, el a fost lansat într-un context anume. Era nevoie de un impuls pentru ca activitatea de creditare să fie reluată. Sistemul bancar era afectat de criză, volumul creditelor neperformante era fabulos, băncile se confruntau cu probleme mari și atunci a fost nevoie de apariția garanției guvernamentale, că de fapt asta înseamnă Prima Casă, garanția pe care o acordă FNGC IMM-ul în procesul de creditare, tocmai pentru a stimula dezvoltarea, pentru a stimula creditarea, pentru a relua de fapt creditarea. Au existat 9 sau 10 variante ale programului Prima Casă, acum discutăm de a 11-a variantă a programului Prima Casă, transformată eminament într-o variantă de finanțare socială, doar a celor care au nevoie. Eu aș spune că acest program fie ar trebui să rămână pentru cei care efectiv au o nevoie reală, sau ar trebui desființat. El nu-și mai găsește rolul, nu mai are aceleași premize de la care a plecat în urmă cu 10-11 ani, acum. Pentru că pe piață, acum cel puțin pe piața bancară, este liniște, e multă lichiditate pe piață, nu mai putem spune că băncile nu mai dau credite, nu mai dau credite din alte motive, da? Nu din motivele care existau acum 10-11 ani. Și atunci, de ce să vii cu o garanție guvernamentală în condițiile în care băncile ar trebui să fie lăsate libere, pentru că noi trăim într-o economie, avem o economie de piață, da? Avem o economie de piață concurențială, chiar dacă în ultima vreme statul prin FNGC IMM a schimbat plafoanele într-un an mai mult, altă mai puțin, când a fost o cerere mai mare, le-au suplimentat. Statul trebuie să se implice cât se poate de puțin în economie. O economie de piață adevărată este o economie în care intervenția statului este minimă. Noi constatăm, iertați-mă, constatăm o intervenție din ce în ce mai mare a statului în economie și lucrul ăsta nu este bun în general, ci în particular pe programul Prima Casă.
Da, doream doar să vă completez, nu vă contraziceam cu absolut nimic.
Dar nu e nicio problemă.
Specialistul nostru în această emisiune. Doream să vă completez spunând că, de fapt, prin programul Prima Casă sunt avantajați atât cei care doresc să se împrumute pentru că dau acel avans minim de 5%, dar sunt avantajați și creditorii, oricare ar fi ei, pentru că beneficiază de o paletă mult mai mare de clienți pe segmentul ipotecar, având acest instrument la îndemână.
Da, n-aș spune că cei care fac parte din categoria instituțiilor de credit sunt chiar atât de avantajați, lucru care s-a dovedit de-a lungul, să spunem, ultimilor câțiva ani, în care unele bănci mari din România chiar au spus, știți ceva, noi vrem plafoane mai mici sau chiar deloc. Pentru că în felul acesta îți distrugi propria ta gamă de produse și servicii. Clientul vine și spune așa, vreau un credit imobiliar ipotecar, îl vreau prin Prima Casă. Îi spun, nu-ți dau, că nu am prim... atunci plec. Băncile trebuie să știm și să acceptăm ideea că sunt organizate, sunt create și funcționează pentru a obține profit. Da, e adevărat că prin programul Prima Casă au mai o certitudine mai mare prin însăși garanția guvernamentală, da? Dar în realitate asta nu înseamnă că trebuie să-și, cu scuze de rigoare că folosesc acest termen, să-și canibalizeze propriile produse, da? Pentru că avem un asemenea produs. Acesta este unul dintre motivele pentru care spuneam mai devreme că acest program și-a cam încheiat menirea.
Oricum se va încheia în mod natural prin 2021. Ziceam că este ultima întrebare, însă mai este una de asemenea de importanță pentru cei care ne urmăresc. Este liniște în piață legat de creditele în franci elvețieni. Ce s-a întâmplat? S-au încheiat unele dintre ele? Erau credite ipotecare, unele n-aveau cum să se finalizeze din perioada crizei până acum. Am înțeles că anumite bănci care au fost preluate de alte bănci mai mari au reușit să scape de această gamă de produse, de credite în franci elvețieni, pentru că banca aceea care a achiziționat toate activele și pasivele a acceptat transformarea creditelor din franci în credite în lei sau în euro. În ultima perioadă chiar a fost liniște. Acum câțiva ani se câștigau procese în franci elvețieni, erau bănci care trebuiau să le restituie oamenilor o parte din bani pe acele clauze abuzive din contractele de creditare. Acum de ce e liniște?
Pentru că este liniștea normală. După fiecare furtună, întotdeauna e liniște. După fiecare ploaie, se soarele.
Bine. Și după furtunile financiare se face
liniște. După absolut toate categoriile de furtuni se face liniște și iese soarele până la urmă. Da, momentele respective de panică au trecut. Haideți să ne aducem aminte de deciziile populiste, absolut populiste ale politicienilor din vremurile respective, când s-au dat legi care au fost declarate după aia neconstituționale și așa mai departe. Ideea este că după acele furtuni lucrurile s-au așezat. Odată, dețin-o minte că nu toate băncile din România au avut linii de finanțare în franci elvețieni, ci doar câteva dintre băncile respective. Cele mai mari, cantitativ vorbind, linii de finanțare le-au avut două bănci care în acest moment nu mai există în România pentru că au fost absorbite de o a treia bancă. Nu știu dacă putem să dăm nume, dar nu contează. Da? Două dintre ele, cele mai expuse la nivelul liniilor de finanțare pe franci elvețieni, au fost absorbite de prima bancă din sistem acum. Da? Această primă bancă din sistem a reușit prin politici bine gândite pur și simplu să facă liniștea despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme. Mai mult decât atât, spuneați că au fost câștigate procese. Odată câștigate procesele, cutuma, da, a mers mai departe și s-a creat o liniște. Ceea ce trebuie să înțeleagă, dacă e ceva de înțeles în rândul celor care ne ascultă, este că niciodată nu trebuie să te expui, așa cum spuneam și mai devreme, da, pe mai multe riscuri decât poți să duci. Ai un risc de credit, nu-ți mai lua încă un risc valutar în plus, că s-ar putea să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu francul elvețian.
Desigur, acum chiar am încheiat acest capitol și trecem la ceea ce promiteam în prima parte a emisiunii, că vom discuta despre piața de capital. Și anume, recent a avut loc o decizie istorică pentru Bursa de Valori București. A fost selectată să treacă la statutul de piață emergentă secundară din 2020. Spuneți-ne de ce este atât de, ce înseamnă acest lucru în primul rând și de ce este atât de important pentru Bursa de Valori. Am văzut foarte multe articole de specialitate și pur și simplu această știre a ținut prima pagină a ziarelor de specialitate, a site-urilor de specialitate, iar investitorii erau chiar entuziasmați, să spun așa, cel puțin cei pe care îi cunosc eu. De ce? Ce înseamnă întâi piață emergentă?
Păi înseamnă că jucăm într-o ligă superioară, da? De la o piață de frontieră am ajuns într-o ligă superioară.
Frumoasă comparație.
Da, asta este realitatea, este modul de a explica cel mai ușor, da? Adică nu mai suntem în divizia B, suntem în divizia A.
În, da? Divizia, deci, A cu piața de capital.
În divizia A cu piața de capital. Nu suntem nici în Europa League, nici în UEFA Champions League, dar suntem în divizia A, ca să zic așa, astfel încât ascultătorii noștri să înțeleagă cam ce se întâmplă. Deci nu mai jucăm în divizia B sau în județeană, jucăm și noi în divizia A. De ce este important? Pentru că aflându-ne în acest, sau presupun eu că nu se va întâmpla nimic rău până în toamna lui 2020, când vom fi într-adevăr piața emergentă, e adevărat secundară, așezându-ne aici în această poziție, investitorii de afară, din afara granițelor țării, de pe piețele externe, se uită altfel la noi. Este doar un exercițiu de imagine. Mai mult decât atât, nu avem acceptul tuturor entităților de rating pentru această clasificare. Da, am primit o clasificare, dar urmează să mai primim un accept pentru a fi acolo cu putere și a fi așezați pe o fundație solidă. Ce ar trebui să se vadă? Ar trebui să se vadă o lichiditate mai mare în piață, este un exercițiu de imagine. Începem să intrăm și noi în zona țărilor care se află în regiune, mă refer la Ungaria, Cehia, Polonia, și care se află acolo de mai mult timp și unde observăm că poziționarea lor pe acest statut de piață emergentă le-a asigurat o creștere semnificativă a ponderii pieței de capital în produsul intern brut. Noi avem, spre exemplu, 10%, în acest moment Polonia are 30%, adică trebuie să acceptăm ideea că e mare diferență între 10 și 30%. Polonia se află în zona respectivă de mai mult timp.
Desigur, Polonia ne-a dat o lecție și cu IMM-urile pe care le-a listat la bursă în decursul ultimilor ani. Practic, afacerile mici au fost capitalizate prin intermediul bursei de la Varșovia, astfel că s-au finanțat afaceri practic pe piața de capital. Au scăpat de acea teroare, cu ghilimelele de rigoare, acreditării de la bănci, care există și în România. De ce am făcut această paranteză? Pentru a vă introduce la următoarea mea întrebare. Am înțeles că este de bine.
E de bine, da.
E de bine să fie piața emergentă.
Sperăm să și rămână de bine, pentru că...
trebuie să îndeplinească anumite condiții din momentul
neapărat,
listării.
Deci piața de capital reflectă dintr-o anumită perspectivă starea economiei. Da, starea economiei, să spunem că avem în continuare creștere, dar nu chiar atât, trendurile nu mai sunt atât de grozave, vorbeam la începutul emisiunii despre incertitudini. Toate aceste lucruri se reflectă în piața de capital. Spuneați mai devreme că a fost multă exuberanță, știri multe care au ținut capul de afiș. Ok, au crescut prețurile și cu valoarea în general a bursei din România, după care a devenit din nou apatică,
da,
pentru că de fapt realitatea este alta. Nu putem să avem o piață dezvoltată cu investitori locali nesemnificativi. Statistic vorbind, avem vreo 5.000, doar 5.000 de conturi funcționale ale investitorilor locali.
Adică persoane fizice care achiziționează,
tranzacționează... Nu neapărat persoane fizice. Conturi active, înțelegând persoanele, conturile investitorilor, nu contează că sunt fizice, juridice, instituționale și așa mai departe, care au mai mult de 10 tranzacții pe an. Adică dacă avem doar 5.000 de conturi, asta arată în continuare că suntem subdezvoltați. Mai mult decât atât, lipsa educației financiare, lipsa înțelegerii problematicii reale a pieței de capital, încă ține departe banii. Sunt foarte mulți bani băgați sau sedimentați sau așezați în canalele sistemului bancar, adică în depozite despre care vorbeam mai devreme, care poate ar trebui să stea măcar în parte, dacă nu în tot, în canalele pieței de capital, dar nu stau, pentru că...
De ce? Este un risc mai mare. Îți asumi un risc mai mare atunci când investești pe piața de capital. Poți și să pierzi, poți și să câștigi, pe când dacă omul ține banii la bancă, nu are o pierdere așa de mare cum s-ar aștepta, cum s-ar putea întâmpla pe piața de capital. Vă rog să mă contraziceți dacă nu e așa.
Nu, la nivel de principiu nu vă pot contrazice, este adevărat, dar în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Vă spuneam că este vorba de modul în care percepem noi lucrurile și nu doar noi românii. Sistemele financiare din zona în care noi suntem așezați, din Europa Centrală și de, și aș putea spune chiar mai dinspre vest, inclusiv sistemele financiare austriece, chiar sistemul financiar german este orientat spre bănci. Vă spuneam mai devreme că noi avem 10% ponderea pieței de capital în PIB. Păi Marea Britanie, ca să nu mai vorbesc de Statele Unite, au peste 100% din PIB, pentru că acolo e tradiție de sute de ani. Dar de 170 de ani ei folosesc piața de capital pentru a finanța afacerile. Noi ne lăudăm cu un IPO, cu o ofertă publică inițială pe care o promovăm de nu se mai poate, pentru că nu avem altceva. Nu pentru că, bun, au făcut și polonezii, descria asta mai devreme lucrurile bune, da, dar nu au ajuns chiar la nivelul ăla. În mod normal ar trebui ca o bună parte din proiectele de investiții, dacă nu toate, da, să fie finanțate la bursă și nu la bancă.
Exact asta s-a discutat recent la Craiova, unde au fost prezenți câțiva reprezentanți ai Bursei de Valori București, împreună cu președintele bursei, și chiar dânșii au spus că listarea unei companii pe piața de capital românească poate fi o alternativă la creditul bancar. Ceea ce vreau eu să vă întreb acum este ce riscuri comportă o companie, să zicem, din categoria IMM-urilor, pentru a se lista la bursă. Ce îi așteaptă pe ei și de ce se tem firmele locale? Pentru că în urmă cu vreo 3 ani, chiar cu dumneavoastră discutam și spuneați că sunt 3 companii din Craiova, companii foarte bune, erau pregătite să se listeze pe piața secundară a Bursei de Valori Românești pe Aero. Acum, de ce nu s-au listat și de ce nu vedem nicio companie din Craiova, măcar din Dolj nu vorbesc, dar din Craiova, unde e cea mai mare concentrare a IMM-urilor din Dolj, de ce nu se listează la bursă? Am pus 3 întrebări într-una pentru că mai avem câteva minute.
Atunci o să vă răspund la toate 3 întrebările într-un singur răspuns. Este o problemă complexă. Este o problemă complexă pentru că nu avem o practică în acest sens. Avem companii în continuare, eu cred că avem multe companii în Craiova care sunt companii de renume național, regional și chiar internațional, care nu produc doar covriși și biscuiți, produc locomotive, spre exemplu, da? Care ar putea să intre pe aceste piețe. Este doar o înțelegere greșită a acționariatului acestor companii. Pentru că oricare companie listată, indiferent dacă e pe o piață secundară cum Aero sau dacă este la o cotă principală a bursei, trebuie să ofere publicului informații. Eu nu pot să vin să cumpăr acțiuni la compania dumneavoastră dacă noastră nu puneți la dispoziție absolut toate informațiile. Eu trebuie să fiu informat în momentul în care decid să investesc.
Deci transparență totală pe
absolut.
Bursă și de asta se tem antreprenorii noștri.
Da, nu știu dacă se tem doar de asta, dar garantat se tem și de asta.
Da, mai era o temere în piață și anume aceea că dacă se listează la bursă companii din zonă, nu neapărat din zona Doljului, din țară, să luăm termen generic, le-ar fi teamă că afacerea ar fi preluată de către investitorii de pe bursă. Asta, cât reală este această speculă?
Asta este greșit în totalitate, este o greșeală totală, pentru că cotarea, da, introducerea, oferta publică inițială sau oricare formă de intrare pe o piață bursieră este decizia acționarilor. Eu nu trebuie să vin să-mi scot toată compania 100%, pentru că este greșit să fac lucrul acesta. Pot să-mi scot un pachet de, da, 30%, 40%, depinde cum decid eu, depinde de politica pe care o am în ceea ce privește intrarea la cota bursei, indiferent care ar fi această cotă. Ideea că intru la bursă și îmi pierd pachetul majoritar este chiar o glumă, ca să nu folosesc un alt termen.
Am înțeles. Ce îi sfătuiți pe cei care doresc să investească la bursă ca simpli cetățeni, însă nu au luat decizia aceasta de teama necunoașterii pieței de capital? Ce sfaturi aveți pentru ei?
Înainte de orice, dacă avem ascultători care au aceste intenții, ar trebui să înțeleagă că trecerea la statutul de piață emergentă pentru ei nu înseamnă mare lucru. Înseamnă la nivel național și la nivel de piață un lucru foarte bun. O piață emergentă este o piață mult mai volatilă, care generează riscuri mult mai mari, care creează premize de speculație mult mai mari. Este un lucru foarte bun pentru a atrage investitori de afară să vină să investească în România. Oricare persoană care are niște bănuți și vrea să investească la bursă trebuie să se ducă la o societate specializată, la o societate pentru servicii de investiții
broker.
Financiare, la un broker, să-și deschidă un cont, să discute foarte atent cu brokerul respectiv, dacă e cazul să se consulte, adică nu mă duc și cumpăr acțiuni la compania X sau compania Y pentru că Vasilica, vecina de bloc de la etajul 3, a cumpărat și de acolo sau că Nea Petre de la parter a făcut același lucru, pentru că dacă la nivel bancar până la 100.000 de euro depozitul tău este garantat de fondul de garantare și de schema de garantare a depozitelor la nivel european, care este un pilon de bază al Uniunii Bancare, în piața de capital ai 100 de lei, ai riscuri de 100 de lei. Da? Nu-ți generează nimeni aceeași protecție. Sigur că nu se întâmplă să pierzi toți banii. N-ai cum să faci lucrul acesta. Dar nu te poți duce pe piața de capital să investești așa de o manieră ca am auzit eu. Sau că vorbeau doi oameni drăguți la o economie, la o emisiune pe economie despre lucrul acesta. Nu. Trebuie să faci chestiunile acestea în cunoștință de cauză, consultându-te cu un broker, cum spuneați noastră, generic, cu un consultant de investiții.
Decizia de a vinde și de a cumpăra acțiuni aparține investitorului. Brokerul este, așa cum îi spuneți denumirea, doar un intermediar, astfel că cel care investește trebuie să cunoască acea companie la care cumpără acțiuni, să-i știe istoricul, să prevadă ce se întâmplă.
Brokerul nu este doar intermediar, are și rol de consultant. Pentru că nu mă duc la el doar ca să-mi facă deal-ul, să-mi preia ordinul de cumpărare sau de vânzare. Nu, eu trebuie să mă și consult cu el. Există și alternativa unui cont discreționar pe care îl pot lăsa la dispoziția brokerului și să negociez cu el. Da, un los, o pierdere sau un câștig, da? Adică sunt multe variante. Ideea este că nu e ca la bancă, te duci cu 100 de mii de lei la fiecare bancă sau la prima care o găsești, te uiți pe panou cu cifre roșii și vezi că are, nu știu, 1,7% dobândă la lei, hai că îmi pun banii aceia. Nu, este o chestiune mai complicată. Nu este greu deloc, trebuie doar gândite mai bine deciziile, dar și în piața bancară la fel trebuie făcut.
Tocmai pentru că este mai complicat, vă provoc să discutăm la o altă emisiune în detaliu despre piața de capital, pentru că eu merg în continuare pe rolul educativ al economiei Sudului. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi astăzi.
Cu drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până la această oră. Rămâneți în continuare cu Radio Sud. Sunt Ramona Olaru. Până săptămâna viitoare, numai bine!
13-14. Gazeta de Sud prezintă Economia Sudului cu Ramona Olaru.